Татарстанда язның икенче атнасы кояшлырак, җылырак булса да, кыш дәвам итә. Иҗтимагый тормыш исә җәйге чиллә кебек кызу. Мөфти сайлауга әзерлек, балыкчыларның ризасызлыгы, хоккейда уфаларга оттыру, Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек килешүе һәм башка хәлләр турында Азатлык радиосының Татарстандагы вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тарта.
Татарстан мөфтие сайлау тирәсендә көрәш кызганнан-кыза бара. Нурулла мәчетендә җыелып, оппозицион имамнар мөстәкыйль намзәтләрнең исемлеген нурасласа да, уен кагыйдәләрен мөфти вазифаларын башкаручы Илдус Фәиз җитәкләгән диния нәзарәте үзе билгели. Намзәтләр диния нәзарәтенә теркәлә һәм чираттагы корылтай көне махсус оештырылачак пленумда билгеләнергә тиеш. Хәзергә мөфти булырга теләүчеләрнең саны 20-дән артып китә. Кемгә нәрсә елга буенда яшәүчеләргә балык кирәк. Русияның балыкчылык турында канунына әзерләнгән үзгәрешләр кабул ителсә, елгаларда, күлләрдә ярдан 50 метрдан эчкәрәк балык тоту өчен акча түләргә кирәк. Мисырдагы кебек булмаса да, балыкчыларның каршылык акцияләре якын атналарда хакимият диварларын селкетәчәк. Татарстандагы һәвәскәр балыкчылар да каршылык акцияләренә күтәрелеп, март ахырларында мәйданга чыгарга җыена. Салават Юлаев хоккейчылары Казанның Татнефть аренасына килеп, беренче уенда өстәмә вакытта беркем дә күрмәгән алканы кертеп, ике тапкыр чемпион булган Акбарсны уңайсыз хәлгә куйды. Уфа хоккейчыларының никадәр кыйммәтле икәнлеген, күпме акча алганын бөтен халык белсә дә, барысларга да аз кеч салынмаган бит. Шулай итеп, миллионнарча кешенең йөрәген җилкендергән хоккей язы тагын башланып китте. Акбарска 3-нче тапкыр чемпион булуы җиңел булмас, ләкин Казан бер вакытта да артта калуга ризалашмый. Пәнҗешәмбе көнне пирамида тамашалар залында гомердә булмаган бәйрәм үтте. Узган елның ноябрендә җинаятьчеләрне тәрбияләү системасы хезмәткәрләре көне итеп 12 март билгеләнгән иде. Бу көнне Татарстандагы төрмә идарәсенең 17 учреждениесе һәм үзәк аппараты хезмәткәрләре пирамидада бәйрәм итте. Зур җинаятьләр өчен хөкем ителгән мәхбүсләрне саклау, тәрбияләү белән шөгыльләнүче 6000 кеше, шул исәптән 1500 хатын-кызлар, моңа кадәр зур җитәкчеләрдән җылы сүз ишетмәгәндер. Дәүләт шурасы Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне тармак хезмәткәрләренә рәхмәт әйтеп, бәйрәмнәре белән котлады. Бу атнада чит ил вәкилчелекләре, федераль түрәләр Казанга килеп тордылар. Яңа гына Русия-Төркия эшлекле очрашуы үтте. Президент Рустам Миңнеханов Германияга барып, Лейпциг ярминкәсендә булды. Саксония җитәкчелеге белән сөйләшүләр алып барды. Шимбә көнне ниһаять Казан белән Мәскәү арасында сулык төзеләчәк. Дөресрәге Татарстан Республикасы гадәттән тыш федерация субъекты Мәскәү шәһәре белән хезмәттәшлек турында килешү төзеп, бихисап зур эшләр планы корачак. Сергей Собянин җитәкчелегендәге Мәскәү вәкилчелеге Казан кирмәнендә, IT-паркта һәм башка заманча эшләүче оешмаларда очрашачак, шулай ук авыл хуҗалыгы белән дә танышачак. Тышкы мөнәсәбәтләр, чит төбәкләр һәм илләр белән аралашу өчен җавап бирүчеләр яшәрергә тора әле. Татарстан Президенты указы белән республиканың тышкы элемтәләр департаменты директоры, президент ярдәмчесе итеп 29 яшьлек Искәндәр Мөфлиханов билгеләнде. Ул Казан технологик университетын, Түбән Новгород лингвистик университетын тәмамлаган, Татар информ агентлыгында президент протоколының тәрҗемәчеләр секторында эшләгән. Искәндәр Мөфлиханов шулай ук Лондонда да укыган, соң 5 елда ул премьер-министр ярдәмчесе һәм президент ярдәмчесе булган. Элекке җитәкче Тимур Акулов Татарстан президенты ярдәмчесе вазифасында кала. Искәндәр Мөфлихановның Америкада, Германияда, Төркиядә, Сингапурда һәм башка илләрдә яшәүче милләттәшләр белән очрашып, милли мәдәни эшләрне җанландыру турында сөйләшүләр алып барганы бар. Азатлык радиосында аның интервьюлары да яңгырады. Киләчәктә дә Татарстанның баш дипломаты вакыйгалар дисбесе темаларында очрап торырга бик мөмкин.
Татарстанда тәмамланып килүче атнаның кабатланмас көннәрендәге вакыйгалар дисбесен Римзил Вәли тартты.